þú myndir að þetta sögu þegar hjónin fóru með koparhurðina?
Já, ég man ekki bara eftir upp af að því hvernig þau tildur og voru neitt.
Nei.
Þau fóru heim og voru með koparhurðina með sér, það var...
Já.
Nei, ég get ekki sagt hana, það er svo...
Svo heldur þau áfram og hvert komuðu þau segir
því? Já, ná, ég...
Var ekki ræningjabæli?
Þetta var ræningjabæli, en ræningjandi plúðu því að... Hún bæði mig og skeitt hana. Þetta var alveg yfirnáttúrulegt. Svo misti hún koparhurðin og það fór allt. Hún misti koparhurðin, segir þetta.
Var hún þá komið með koparhurðina eitthvað upp?
Já, já, þú plúðum að hann upp á betan ára ræðin komið.
Plúðum við koparhurðin upp á betan, já.
Já, já.
Og misti hana svo niður?
Já, þegar skjátt hún jaldi lengur á hurðin og misti hana. Þá leistum ekki á að búa það lengur. Þetta var allt orðið. Þurftu okkur aldrei um það?
Já, það var hann að smá missa þá niður svona hitt og þetta.
Já, já, hún þetta bara að ég sér og pissa.
Áður. Áður og misti svo hurðin. Var þessi saga algeng?
Ég veit það.
Nei, en þú heyrt hann að segja það?
Ég heyrt hann að segja það, já. Ekki maginn okkur það var sem að...
Sagði þér hann að?
Það var gott að það var ykkur fyrir gana Jónsdóttir.
Já.
Krakkar höfðu búið að gamna látt sér í þessu sjöfum.